ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, danas donosimo zapis sa 73. duhovne večeri koja je u nedjelju 10. oktobra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a koja je bila posvećena svetom Kirilu Cvjetkoviću uoči praznika ovog svetitelja. Đakon Nebojša Vulević iz Kostajnice pročitao je jedan dio biografije svetog Kirila.
Sveti ispovjednik Kirilo Cvjetković Baošički. U vrijeme vladavine Mletačke republike Bokom u selu Baošići rodio se 15.9.1791. godine Konstantin Cvjetković, budući protosinđel Kirilo. Roditelji mu behu Jovan i Anđa Djevojačko Vukasović. Otac mu je bio kapetan trgovačkog broda, a djeda sveštenik, otac Simeon, kao i dva rođena strica Marko i Nikola. Brat od strica Marka, Aleksa, također bio sveštenik, kao i njegov sin, Kirilov bratanac. Sa nepunih 14 godina otišao je u manastir Savinu, tačnije 25.5.1805. godine, kod čestitog igumana Nikanora Bogetića. U to doba izmijenjale su se mnoge vlasti, Mletačka, Francuska, Ruska i Austro-Ugarska. Sa dolaskom ruske flote prispio je i sveti Petar Cetinski u manastir Savinu i oduševljenom narodu održao jedno upečatljivo slovo 19.2.1806. godine. No radost nije dugo trajala jer su bokom već idućeg ljeta 1807. zavladali Francuzi. Kad su Rusi odlazili, jedan major ga je pozvao da i on ide sa njima, ali ga odvratiše stričevi jer mu je otac još bio u inostranstvu. Ubrzo bi postrižen 20.11.1808. godine u svojoj 18. godini sa imenom Kirilo po svetom Kirilu filosofu, kome je istinski bio nalik po svojoj nevjerovatnoj mudrosti. Pred Božić 1809. godine bi pozvan da dođe u manastir Stanjeviće da ga sveti Petar Cetinski tamo rukopoloži za jerođakona, ali zbog trenutne bolesti nije mogao otići. U to vrijeme pod nekakvim zamršenim okolnostima postade episkopom dalmatinskim Benedikt Kraljević. Iguman posla svetog Kirila svetom Petru na Cetinje da bude rukopoložen. U autobiografiji protosinđela Kirila Cvjetkovića i njegovog stradanja za pravoslavlje, koji je priredio i štampao 1898. godine u Beogradu protojeraj Dimitrije Ruvarac, posebno je toplo opisan susret dva svetitelja. Sveti Petar ga je posavjetovao da rukopoloženje primi od novog vladike koji je bio određen za Dalmaciju i Primorje. Za njegovog general vikara za Boku bio je postavljen arhimandrit Gerasim Zelić, koji je poslao svetog Kirila da ide u Šibenik kod novog vladike da bi tamo bio rukopoložen. Sveti Kirilo je imao veliki dar za slikanje kao i za pisanje, a iznad svega dar mudrosti, koji mu je mnogo pomogao da duboko sagleda sve u čemu se obreo i da na jedan duboko nebeski, bestrasan način piše svima, čak i o neprijateljima. Zadivljuje sa kakvom je on mudrošću umio da doskoči prikrivenom unijeti Marku Ruđeriju, koji je radio u kancelariji kod vladike Benedikta i koji je tajno organizovao da vladika pozove unijatske učitelje iz Galicije da osnuju u Dalmaciji unijatsku školu za srpsku djecu. Sveti Kirilo je onemogućio zle planove, otkrivši tajna dokumenta i vladičine prepiske 1819. godine, u kojima traže od cara u Beču da mu pošalju unijate. Sveti Kirilo, zajedno sa đakonom Andrijom Ličinićem, uoči pokrova Majke Božije 1819. godine, otvara tajno fioku ispod dasaka Ruđerijevog stola i nađe tajni protokol koga su njih dvojica par noći prepisivali. Taj protokol je onda razaslan svim sveštenicima i narodu, koji se sav digao na noge protiv vladike i njegovih namjera. Narod nije htio više vladiku ni pozdravljati, ni skidati šešir kad on prolazi, niti je htio biti na svetoj liturgiji kad on služi, niti je htio zvoniti kad on dolazi, niti je htio od njega uzimati naforu kad je jednom umudren svetim Kirilom pristao da prisustvuje službi, pošto je bila služena u čast pobjede austrijske vojske i cara, pa da ne bi ispali kao neodani caru, ali da ne stoje u svojim sjedištima kao uobičajeno, nego da svi stanu na sredinu kao oni koji nijesu odavde. Mnogo puta je sveti Kirilo pomagao sveštenstvu i narodu nebeskom mudrim savjetima. On je bio desna ruka svima, a imao je tada samo 28 godina. Nevjerovatno je kako je on spojio monašku poslušnost i odanost kao sin ocu, vladici, sa trezvenim i pravovjernim sagledavanjem cijele situacije i vladičini grijeha i ne popuštajući ni u čemu zlu, ni jedan bestrasan način razotkrivao je cijelu tu demonsku spletku, ostajući pri tom sa dubokim smirenjem i poštovanjem, iskren cijelom dušom, revnosno braneći pravoslavlje. Maja 1821. godine po nagovoru Unijate, vladika premjesti svetog Kirila iz Šibenika u manastir Krku na opšte negodovanje svih vjernika. Narod je toliko bio ogorčen na vladiku zbog svega da su neki od njih planirali da ga ubiju. Sveti Kirilo je jedva odvratio tri žene da ne ubiju vladiku kamenovanjem. Kad je narod vidio da će vladika lakše da ostvari svoje namjere uklonivši svetog Kirila iz Šibenika, oni se dogovore da ubiju vladiku. Na duhove 1821. godine zasuše ploturnima vladičinu kočiju i ubiše unijatskog kanonika i gradskog zapovjednika. Vladika se nije tad bio vozio. Čim je čuo šta se desilo, napustio je grad i otišao u Zadar, a odatle u Italiju gdje je živio do smrti 1862. godine. Svetog Kirila su odmah zajedno sa mnogim Srbima strpali u tamnicu. Držali su ga 4 godine i 3 mjeseca u Ljuljevci kod Šibenika, a onda u Zadru, da bi ga zatim osudili nevinog na 20 godina robije u Gradišci. 12. februara 1846. godine izađe na slobodu, ali ga austrijske vlasti nisu puštale u Dalmaciju, nego mu odrediše da bude u banatskom manastiru Bezdinu, sada se nalazi u Rumuniji, gdje je starešina bio arhimandrit Samoilo Maširević. Episkop dalmatinski gospodin Jerotej Mutibarić pokušao je 1848. godine da pomogne da se sveti vrati u svoj manastir u Savinu, ali od državnih vlasti bio odbijen. Patrijarh Josif Rajačić odlikovao ga je 1851. godine nošenjem crvenog pojasa. Posljednje pismo koje je napisao 27. marta 1857. godine upućeno je njegovom sinovcu, svešteniku Nikoli u Baošiće. Ujedno mu šalje svoje knjige, od kojih 3 poklanja crkvi u Baošiću, i to Služebnik, Srbljak i Trebnik. Sveti Kirilo se predstavio 28. septembra po starom 1857. godine u manastiru Bezdinu. U crkvu postoji sada 5 grobova od kojih se ne zna koji je njegov. Jedan starac vjernik svjedoči da se svake godine na isti dan pojavljuje neobična svjetlost nad grobom i da se vidi u svjetlosti kao kokoška sa pilićima. On govori da je to sveti Kirilo sa bratijom. Arhimandrit Doside iz manastira Grgetek svjedoči da je pronašao na ćošku tavana sobe gdje su pod prismotrom držali svetog. Njemu nije bilo dozvoljeno slobodno da se kreće ni u manastiru, nego je stalno bio pod stražom. Gospode, molitvama svetog ispovjednika Kirila Baošićkog i dalmatinskog, pomiluj nas.
Monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta pročitala je dio iz autobiografije svetog Kirila.
Sad ćete čuti dio iz autobiografije koji govori o tome kako su našli te tajne spise, što pišu u spisima. Poslije ćemo da nastavimo biografiju. Kad usada smo rekao dijakonu, drži dobro za nogu stola, to jest od onoga na kom je Ruđeri pisao, koji nije bio uglađen, nego jelovine načinjen. Dijakon kad prihvati za nogu od stola, a ja onda počeh izlizati dasku da vidim hoće li klinci popustiti i dade milosti Bog i prečista Bogomati, te lako se izvukoše iz noge. Kad vidjeh ovo, rekao dijakonu, pređi na drugu stranu, on pređe, pa kisonom jednako učini smo. Kad vidjeh smo da krabica koja je bila ključa zatvorena, može se olako s jezičkom van stojićem izvući, stavili smo, izvuku smo krabicu, vidjeh smo unutra tajni protokol. Kakva je rada za nas bilo, to se opisati ne može. Zatvori smo odmah i pritupi smo dobro da se priljubi i ne pozna ništa. Zahvali smo premilostive Bogu i prečiste Bogomateri koji su nam ovu milost poklonili i na novo pomoli smo se da vladiku i ruđera obuzvi i još onda isti tajni protokol da ostave, dok mi njega ne prepišemo na posramljenje i na vijeki na njihovo mučenje, a na pohvalu od roda v rod pravoslavnom našem rodu. Isto večer poslije njegov vladika pošao spavati, otide mi u našu ćeliju, u to poče se vladik i sestri slačiti da i on ide spavati, a ja pozovem dijakona da imam u kancelariji njene neke cirkulare dobro slušavati. Budući je sutra praznik za to da ih prek sutra pošaljimo. Andrija gotovo odgotovi. Da, brate, treba i hitni su. Tako otidemo. Zatvori smo se u kancelariju i kao pre otvori smo stol. Izvodimo tajni protokol da vidimo šta je u njemu. Nađe smo u njega 20 rukopisa naznačeni sledovateljnim numerama i koje ja, one koji se opominjemo ovde po redu mećem. Prvi spis. Pismo od prezidija koji piše vladiki da od govorna išto je pasuš u Beš da može poći i od cara za njegovu eparhiju klirikalnu školu iskati. Drugi. Vladika po ovom nastojanju piše guverneru za pasuš. Treći dobije od guvernera pasuš. Četvrto pismo kad je Vladiković u Beč primio piše on caru da tako su oni naučili ga. Oskudnost naših škola i nuždu klirikalnog zavoda to od bogoslovije. I za to moli ga, da bi carska dobrota tu milost našemu narodu dala, u isto vrijeme njemu predstavljala, da bi iz Galicije za istu školu učitelji poslani bili i da je njemu za Dalmaciju lako, ali za Boku Kotorsku tako nije. Jer oni ljudi po svijetu idu i s raznim narodima se obraćaju se, zato su mnogo prosješćeniji, a među njima nužno mu je imati jednog namjesnika koji će se otvjestovati mole pred prijatiju. A tako ga nemam, nego samo jednoga i to oca Kirila Cvjetkovića, moga protusinđela, koji u istoj Boki Kotorskoj rođen i koji njihove običaje i naravi poznaje. I s njegovim načinom znači ih na svoju ruku okrenuti. No za njegovo obdeštanje trebalo bi mu dati 1200 forinti srebra. Peti papir. Ministar Saurao na ovo odgovara vladiki, kazujući mu da je car sve blagovoljno što se tiče škole učitelja odobrio, a za mene isti ministar veli također njegovo veličanstvo i za dobroslužnog oca Kirila Cvjetkovića odobrilo kao vašom namjesnom u Boki Kotorskoj 1200 forinti srebra. Šesti spis. Ministar Saurao obznanjuje vladike da su već učitelji u Elenbergu i tu da će se oni zadržati dok im narastu brade i dok pokroje sebi haljine po vostočnom običaju. Sedmo. Od guvernera došla bila naredba na zapovjednika Šibeničkoga da se ne smiju unaprijed mrtvaci pogrebavati, nego dalje od grada groblje da se načini gradonačelnik odmah naznačio mjesto, pa tu da budi naše groblje, ali pregrađeno da bude. Kad za ovu pregradu čuje vladika, on piše guverneru da ne bi trebalo ovakve pregrade činiti, nego sve jedno groblje da bude, pa će se tako lakše ljudi naviknuti, da budu zajedno i katolici i pravoslavni. Na ovo njegovo pismo nikakav uspjeh nije imalo, niti je za njega odgovor dobio. Osmi spis. Otide u jednu nedelju vladika u katedralnu crkvu rimsku i po njihovu običaju preko mise jedan svješćenik je nosio ikonu njihovim svešenicima da ju ucjelivaju, pa htio dati podneti vladike da ju ucjeliva. A nađe se jedan kanonik između njih koji mu ne dopusti, govoreći da vladika nije katolik. Na ovo se nađe vladika uređen, dok dođe kući piše za ovog guverneru, govoreći da ovo za to u njihove crkve ide za pokazati našem narodu da nema između nas nikakve razlike, pa bi se tako malo po malo i drugi navikli. Deveti spis. Zelić Arhimandrit iskao od guvernera pasoš da ide u Bosnu na kiselu vodu da se leče i za to guverner pita vladiku hoće li mu dopustiti. Desetom. Vladika piše guverneru da ne dopusti Zeliću da ide u Bosnu jer on može se onamo sa sarajevskim tripojitom sastati, s njim se dogovoriti, pa ko on otuda u Dalmaciju pobunite na pisme, na svješćenstvo i na narod slati. I za to Zelić govori, guverner nije dopustio. 11. pismo. Guverner piše vladike da Savo Ljubiš, arhimandrit manastira Praskvici iz Boke Kotorske, išto je pasuš da ide u Beč kod ministra Ruskoga, da išto je plaća za školu, koju je Rusija odavno plaćala i za koju ovaj arhimandrit od nekog vremena nije ništa dobio. A ovo je škola on ishodatajstvovao. 12. pismo. Vladika iz ovoga odgovori da mu ne dozvole govoreći da bi ovaj kod ministra Ruskoga tako što učinio kod naše vlade ne bilo po volji i za to ne dozvolimo. 13. pismo. Opet guverner vladike obznanjuje da su dva kaluđera Svetogorca došla na granicu dalmatinsku i mole da im se dopusti doći u Dalmaciju, da bi sa kakvim brodom koji bi se namerio otišlo u istok svojemu mestu ili u Trst, već je lakše kako priliku naći. 14. pismo. Vladika za ove odgovori da im ne dopuste govoreći kuda bi kroz Dalmaciju prolazili, da bi se štenstvo narod uši napunili koji bi oni poverovali kad bi u istok prispeli tamo kazivali. 15. Za ovo 15 rugopis opominje se dobro i za ostalo 5 nigde ne opomenuti se ne mogu, ali oni 5 svi su iste stvari govorili. Čini mi se u jednom pismu da je tužio guverner neke šibenačke otmere trgovce koji su se naravno osnije pokazivali, a ovo posljednje pismo je ovdje pod brojem 15 stavljali zbog reda, ovo pismo njihovom najposljednije bilo u njihovom protokolu, to pod brojem 20. Ovo pismo vladika prezidijuma piše kako on odlazi u Boku od Kotora među onaj narod koji njega ne vzira kao arhijere, nego kao jednu vlast političesku, nego da su oni sa svim privrženi crnogorskom mitropolitu i za to da on sebe opasnost izlaže za koje veli zaslužuje kakvo odličje da mu se dade. Ovo smo pismo ja i đakon do prezoru prepisivali jedno on, a jedno ja. I prečitavali smo ih zbog pogrešaka i popravljali i kad smo gotovi bili na protokol na svoje mjesto stavili stole, lepo sklonili, pa kleknuli se blagome Gospodu, preče se Bogomateri, na njihove milosti najsrednije, najblagoslovenije, blagogovijenije, blagodarili. Zatim zatvori smo kancelariju, đakon pođe spavati i otidem u crku čitati jutrenje. I prepisa se ovom uzme koje sam nekoliko dana sa velikim strahom sve u njedra nosio i sa njima spavao. Najposle poverim se gospodinu Teodoru Kulišu i Luki Deviću, koga kući jedno večer sastasmo se i pročitali smo sva pisma. Svaki može sebi lako predstaviti kako im je bilo. Kad su ovo razumeli, je sve što su radili do sada, radili su bez svakog osnova, nego samo od jedne sumnje, a sad su vidjeli da se imadu našto pozvati. Gospodin Kulis znači da na mene mnogo podozrevaju, za to ponudi me, ako se poveram da njemu ista pisma predam na suhranjenje, na koje sam zahvalio što su tim bi ja bezopasniji bio. Kakvu nezgodu izbjegao, no za ovaj čas da mu ih dati ne mogu. Za ovo sam đakonu ukazao i suglasili smo se, pak i posle 3 dana gospodu Kulišu predam. Već vladika počeo se spremati da odlazi Bogu Kotorsku, za koje je obznanio i svješćenstvo i guverneru, mene opet naimenovao da u odsustvu njegovog otpravam djela njegovu Dalmaciju sa tim pridadatkom da ništa nemam prepisivati se sa guvernerom, nego ako što, tako sluči se da njemu Bogu Kotorsku pošaljem koje će se svršiti, koje će on svršiti. 27. oktobra 1819. odide vladika Bogu Kotorsku. Odvede se sam Andrijev đakona Marka Ruđera, kuvara i njegova poslužitelja. Kad su prispjeli u Kotor, pisao mi vladika đakon kako su po moru u velikoj opasnosti bili, od kojih je sami Bog spasao. Također i Marko Ruđeri pisao mi, znajući mi za istu opasnost, govoreći da ih je Bog sačuvao mojim molitvama, za koje preporuča mi se i napred da se za njih molim, da ih ne bi jednaka sudba pristigla. Znajući ja kakvim duhom diše Marko Ruđeri, Italijan bio demokatolik, bio sekretar vladike, da on ovo rugajući se piše, odgovorio sam ovo prvo, da su žalim za opasnost i strah što su podnijeli, a drugo da se radim što su nevredimi ostali, pak nedostavljajući kao i šale, pisao sam kao predvidio da će vas kako iskušenje snaći, zato sam svesno za vas i Bogu molio, koji mu blagodari da me grešno ga usliši i vas spasa. Zato, gospodine Marko, uzmite se na um, ovo je neko malo preskazanje za vas. Posle jedan mjesec dana na njihovom odlasku u Boku Kotorsku dođu učitelji unijati u Zadar, među kojima je bio jedan kanonik imenom Aleksije Stjupijutski, jedan đakon imenom Jakov Đirovski i još dva svjašenika, od kojih jedan beš ime Vasile, drugom je Jakov Čestinski. Svi osim đakona sa bradama, kaluđarske haljine na njima kao miloke na glavu. Kad su Zadar došli, oni su išli u našu crkvu, kazivali su se da su pravoslavno vostoči i pojeli u pernici, ali slušali nisu. Sa svakim su se najučtivije su obraščavali, naše svješćenike iz sela ili iz monastira najviše su predusretali, njihovo bitališe vodili i častili, pak najposliji po koji talir dali, moleći za svijate tajne da ih spomenu, za koje su neki više puta k njima dolazili, ali ne da bi se oni za to punijatili, nego samo još sa kojim talirom da ih rastave. Jedan kaluđer između ostali koji su kod njih nezajedno dolazili, otac Leontije Pavković, rodom iz Varš Šibenika, paroh Obrovački, kad je kod njih bio, pokazivali su mu darove što su za naše crkve doneli bili. odežde neke sosude srebrne, koji sosude su bili su pobiču rimskove. I kada je isti otac Leontije pregledao, onda mi je rekao, ovo je rimsko, u nas toga nigde nema, ova ne valja ništa, na koju su mu oni odgovorili. Budući da smo u hitnje otišli, a naš gospodin episkop, to je s njihovu nijacki ulovo u Galici, nima gotov je, kako što treba po vostočnom običaju, zato je ovo se kupio, no to mu se može lako pričiniti. Ovo je dosta bilo za revnostnog oca Leontija, koji je svuda javno govorio da su oni unijati. A narod i tako dok je čuo da su sada došli, počeo je zlo slutiti na ovo što su čuli još više. Za njihov dolazak guverner je pisao vladiki u oko Kotorsku, ja sam mu pisao, on je opet meni otpisao, kazujući mi da će oni u Zadru stati da se on ne povrati.
U muzičkom dijelu programa učestvovala je pjevnica iz Bijele i vokalna pjevačka grupa Grbalj iz Grblja. Emisiju Ogledalo čuli ste zapise sa 73. duhovne večeri koja je u nedjelju 10. oktobra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a koja je bila posvećena svetom Kirilu Cvjetkoviću uoči praznika ovog svetitelja.